tere hommikust , kallid raadiokuulajad , te kuulate Hea Sõnumi raadiot ja täna oleme siin Hea Sõnumiga stuudios kolmekesi vendade Tarmo ja Taaviga . Tere Taavi , tere Tarmo .
tere .
tere hommikust .
ja mehed on kaugelt tulnud , mitte siis siit Tallinna lähedalt kuskilt kaugemalt , et kus te praegu olete , millega tegelete , Tarmo ?
No mina kolisin 2004 aastal Pärnusse Tallinnast . Nii et ma põhimõtteliselt olen Pärnust . Taavi on natukene kaugemal praegu .
jah , mina olen Soomes Kotkas elan . et aga millega ma tegelen ? millega sa , Tarmo , tegeled ?
mina usun Jumalasse ja tänan Jumalat ja Jumal on juhatanud erinevate tööde ja tegemistega , andnud leiva lauale ja praegu aitame emale ehitada siin Tallinnas natukene maja , teist korrust ehitame , on ju nii ?
jah , et praegu teeme ema juures natukene sihukest remonditööd .
nii et usumehed täna meil stuudios siis järjekordselt . ja täna siis me proovime üheskoos lugeda Johannese evangeeliumi 6. peatüki . et täna loeme mis kuskil pool või natuke peale , siis homme jätkame . aga alustame palvega , võib-olla sa , Tarmo , palvetaks siis alguspalvele ja .
ja isa , ma tänan sind selle võimaluse eest täna hommikul siin uurida sinu sõna , kuulata sinu sõna ja mõtiskleda sinu mõtete üle , sinu sõnade üle . ma tänan sind ka raadiokuulajate eest ja ka järelkuulajate eest , kes kuulevad seda saadet ja et Jumal , sina avad oma sõna meile kõigile , näitad valgust , kuidas me peame aru saama ja mis mõtted me peaksime siit kaasa võtma . Jumal , tänan , et sa muudad meie elusid oma sõna valguses ja teed meid oma poja Jeesuse Kristuse sarnaseks . see on sinu eesmärk , meid päästa ära siit kurjast maailmast ja igavesest hukatusest ja tõmmata oma pühasse ja ülikaunisse ja toredasse kuningriiki taevas . Halleluja , tänu sulle selle eest . isa , õnnista iga kuulajat , iga kõnelejat , iga küsijat . isa , me täname sind ka tänase päeva küsimuse eest , mida me ootame , et see tuleks esile siin raadiosaate alguses . Juhata Andrust seda saadet juhatama ja meid ka küsimustele vastama ja sinu sõna sügavustesse puurimisel ja tungimisel . tänu sulle selle eest , aamen .
aamen . Taavi , võib-olla sa alustad siis või ? See on siis Johannese 6. peatükk , 1. salm .
pärast seda läks Jeesus Tiberia poolt Galilea mere teisele poole ja palju rahvast järgis teda , sest nad nägid tema imetähti , mida ta tegi haigete juures . aga Jeesus läks üles mäele ja istus sinna oma jüngritega ja paasa , juutide püha , oli ligi . kui nüüd Jeesus oma silmad üles tõstis , nägi ta palju rahvast enese juurde tulevat , ütles ta Filippusele , kust me ostame leiba , et need saaksid süüa .
ent seda ta ütles teda proovile pannes , sest ta teadis küll , mida ta kavatseb teha . Filippus vastas talle , leibu 200 teeneri eest ei jätku neile , et igaüks natukesegi võtaks . üks ta jüngritest , Andreas , Siimon Peetruse vend , ütles talle , siin on üks poisike , kellel on 5 odraleiba ja 2 kalakest . aga mis saab sellest nii paljudele ? Jeesus ütles , asetage inimesed maha lebama . seal paigas oli palju rohtu . siis asetusid maha arvult umbes 5000 meest . Jeesus võttis nüüd leivad tänas ja jagas jüngritele ning jüngrid neile , kes maas lebasid . samuti ka neist kalakestest nii palju , kui nad tahtsid .
aga kui nende kõhud olid täis saanud , ütles ta oma jüngritele , koguge ülejäänud palukesed kokku , et midagi ei läheks raisku . siis nad kogusid kokku 12 korvitäit palukesi , mis oli ülejäänud 5 odraleivast nendelt , kes olid söönud . kui nüüd rahvas nägi tunnustähte , mille Jeesus oli teinud , ütlesid nad , see on tõesti prohvet , kes maailma pidi tulema . siis Jeesus sai aru , et nad tahavad tulla ja teda vägisi võtta ning teha kuningaks . ta läks jälle kõrvale mäele ainuüksi . aga kui õhtu tuli , läksid tema jüngrid mereranda ja astusid paati ja tulid teisele poole merd Kapernauma. Aga pimedus oli juba käes ja Jeesus ei olnud veel tulnud nende juurde.
Ja meri hakkas lainetama, sest suur tuul puhus. Kui nad nüüd olid sõudnud umbes 25 või 30 vagu maad, nägid nad Jeesust merel kõndivad ja paadi lähele jõudvad ja nad lõid kartma. Aga tema ütles neile, mina olen see ärge kartke. Nüüd nad tahtsid teda paati võtta ja varsti sai paat sinna randa, kuhu nad sõitsid. Järgmisel päeval nägi rahvas, kes viibis mere teisel rannal, et teist lootsikut ei olnud seal, vaid oli ainult üks ja et Jeesus ei olnud astunud ühes oma jüngritega paati, vaid et ainult tema jüngrid olid ära läinud. Oli aga tulnud veel lootsikud Tiberiast selle paiga lähedale, kus nad olid leiba söönud, kui Issand oli Jumalat tänanud. Kui nüüd rahvas nägi, et seal ei olnud Jeesust ega tema jüngrid, läksid nad lootsikusse ja tulid Kapernauma ning otsisid Jeesust.
Ja kui nad te leidsid järve teiselt kaardalt, ütlesid nad talle, rabi, millal sina siia said? Jeesus vastas neile ning ütles, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et otsite mind mitte sellepärast, et te nägite tunnustajati, vaid et te sõite leiba ja teie kõhud said täis. Ärge hankige rooga, mis hävib, vaid rooga, mis jääb igaveseks eluks, mida inimese poeg tahab teile anda, sest teda on Jumal isa pitseriga kinnitanud. Siis ütlesid nad temale, mida me peame tegema, et võiksime teha Jumala tegusid. Jeesus vastas ning ütles neile, see on Jumala tegu, et te usute temasse, kelle tema on läkitanud. Siis nad ütlesid talle, mis tunnustaja sa teed, et me näeksime, usuksime sind, mida sa teed. Meie esisad said kõrbes mannat, nagu on kirjutatud, ta andis neile süüa leiba taevast. Jeesus ütles neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, Mooses ei annud teile leiba taevast. Aga minu isa annab teile tõelise leiva taevast.
Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. Siis nad ütlesid talle, Issand, anna meile ikka seda leiba. Jeesus ütles neile, mina olen elu leib, kes tuleb minu juurde, see ei näe nälga ja kes minusse usub, sellele ei tule iialgi janu. Aga mina olen teile öelnud, et te oleksite mind et te olete mind näinud, ega usu mitte. Kõik, mis isa minule annab, tuleb minu juurde ja kes minu juurde tuleb, seda ma ei lükka välja, sest ma olen taevast alla tulnud mitte oma tahtmist tegema, vaid selle tahtmist, kes mind on läkitanud. Aga see on selle tahtmine, kes mind on läkitanud, et ma ühtki ei kaota sellest kõigest, mis ta minule on annud, vaid et ma selle üles äratan viimsel päevil.
Vennad, kuule, ma tõen ette panu, kui teemegi selle koha peal pausi. Jagame siit ära selle. Vaatame, proovime siia mõne ära teha.
Ja oleme edasi, jah.
No vaatame, jah. Et eluleiba teema jääb, me ei taha seda pooleli küll jätta, aga proovime. Kaugule me täna jõuame. Ma ütlen veel nii palju siis, et kallid kuuled, täna on siis stuudios Tarmo ja Taavi ja loeme ühes koos siis Johannese evangeeliumi 6. peatükki. Kõikidel on mingid mõtteid või küsimusi või täiendusi, siis olge hea, kirjutage meile meie kirjakasti kodulehel ja me loeme nad ette siin. Teeme siit korraks muusikalise pausi. Me lugesime läbi Johannese evangeeliumi 6. peatükki esimese poole ja hakkame siis vaatama salmihaaval. On seal midagi sissejuhatuseks öelda, vennad?
No nii palju, et see Johannese evangeeliumis üle üldse on nagu pikad peatükid ja väga sisukad. Et Johannese evangeelium väga erineb teistest evangeeliumitest ja seal on ilmselgelt on autorisse kinni, et see on kuidas Johannes nägi neid sündmusi ja toimivad ja ta nägi seda palju, ütleme, see on, ta kirjeldab asju teist moodi kui teised evangeeliumid, et ta nägi küll samasi sündmusi, nagu meiegi näeme tihti, näeme ühtisi samasi fakte, aga meil jäävad meelde erinevad asjad, erinevad nüansid, erinevad rõhuasetused ja mulle väga Johannes meeldib. Johannest on kutsutud ka piiblis siin jüngriks, keda Jeesus armastas.
Ja
Johannesel on siis nii-öelda armastuse apostli nagu sõike hüüd nimi. ja väidetavalt ta oli nii täis armastust, et teda üritati hukata, teda ilusalt keetes, aga lihtsalt mees ei keenud ära. Et see ei ole küll piiblis kirjas, aga sellest räägivad sellised ajaloolised nagu kroonikad. Ja sellepärast saadeti ta üldse sinna Patmose saarele, et ole siis seal. Et ma usun, et see on üks väga huvitav ja põnev teekond Johannesega koos vaadata neid asju. Et Taavi, mis sul mõtted sellega seoses on?
Ma loeks tegelikult Johannes evangeeliumist esimest peatükist ja 17 salm. Ütleb siin niimoodi, et seadus on ju antud Moosese kaudu. Mis siis vanem tõlge, et sest käsu õpetus on antud Moosese kaudu. Arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Et minu mõelest see Johannes evangeelium ja üldse kogu see, kui me vaatame seda ka tänas peatükki, et see on selles valguses, et Jeesus tõi nagu teatud asjad nagu juurde ja rohkem valgust ja arusaamist teatud asja kohta. Et kui mina loen Johannes evangeeliumit, et ma näen, et see ilmutab meile väga palju seda, kes tegelikult ka Jumal on. Ja ka meie kohta väga palju, et see, kuidas mina näen seda.
Mulle meeldib see, et Johannes käsitleb hästi pigalt, no küllaltki pigalt seda eluleiva teemat, see, mis on viib asja nagu vaimulikule tasendile, et siin on see 5000 mehe söötmine füüsiliselt, mis on ka väga-väga suur ime, aga veel rohkem pühendab tegelikult see Johannes kirjeldab seda, kuidas Jeesus rääkis eluleivast. Ja siis sellest mõttest, et me kristlastena peaksime saama nagu sest lihaseks olemisest ka vaimu. Et see on kuidagi Johannes on selle asjal hästi pihta saanud.
Ja ongi vaata, kui teises evangeeliumites on väga detailselt mingisugused sündmused kiireldatud ja niimoodi faktipõhiselt ja kronoloogiliselt hästi nagu üles ehitatud, siis Johannes evangeelium on nagu hoopis teises puust on ja just keskendub sellistele vaimulikele teemadele, väga sügavatele teemadele, et mis asi on elu leib, kes Jeesus on, kes me oleme temas ja kõik need, kas või see, kuidas see Nikodeemus tuli küsima, mis see uuesti sündimine on ju, et just see sama meie vaimulik elu, meie vaimne uuesti sündimine, teistes evangeeliumites seda sellisel viisil ei ole käsitletud.
Jah, nii spetsiifiliselt või nii täpselt ei ole kirjeldatud, jah. Aga hakkame vaatama, siis esimene osa siin räägib siis 5000 mehe söötmisest, kus siis olid paasa pühad, olid lähedal. Ma loen siin mõned salmid ette. Pärast seda läks Jeesus Galilee järve, ehk Tiberiase järve teisele poole. Ja palju rahvast järgnes talle, sest nad nägid imetähti, mida ta tegi haigete juurest. Oli siis see Bethesda tiigi ääres oli see inimene siis terveks saanud seal hingamispäeval. Me just teile rääksime ka, et huvitav, miks need inimesed siin hingamispäeval lubat üldse sinna tiigi äärde. Et kui terveks tegemine on patt, et tegelikult see oli ka varisedel möödalaske selles mõttes, kui ninga
oled,
plats puhtaks, täna on ingas, täna nii kui keegi terveks seda, aga ei, lubati olla selleks.
Nad olid sa kõik see aeg vist.
Huvitav, et siis järelikult võib-olla vahest see ingel tuli ingamispäeval ka.
No võt, selles ongi asi, et...
Aga võib-olla inglitele ei kehtinud ingamispäeval.
No erandid on järelikult olemas ikkagi, et isa tegutseb ja poeg tegutseb. Aga Jeesus läks üles mäele, istus sinna oma jüngritega. Ligi oli paasa juutide püha. Kui need Jeesus silmad tõsid, nägi palju rahvast enne, tuli ütles ta Filippusele, kust me ostame leiba, et need saaksid süüa. Huvitav, et see Jeesus võttis siis, kui nägi rahv hulkas ja kõigepealt küsis, et kuule, kus me süüa võtame neile. Kas kellegil on sellist mõtet üldse, kui rahvas hakkab kuskil kogunema, et esimene asja, kui siis Filippus, kuule, kus me neile süüa võtame.
Kuule, täna hommikul käisime ju vaata ka seal nagu vendade osaduses ja läksime kohale juba söök oli laual ilust, et keegi oli mõelnud selle peale. Tundub, et osadel on ka sellest Kristuse sarnast juba tekinud, et mõtlevad, kuidas nagu külalisi toitega on.
Tänu kõrgis.
No, see on huvitav, jah?
Muidugi järgmine see salm ütleb kohe, miks sa seda tegi on. Vanastelkes ütleb lausa, et ta kiusates, aga uuestelkes on, et proovile pannes. 67 tõlge ütleb, et Jeesus nagu kiusaks, aga tegelikult jumala kiusa kedagi, see on ka.
Ma vaatasin ka seda sama kohas, mul ei ka see kiusamise sõna nagu silma, et tundub nagu, et kuidas moodi, et jumal ei kiusa ju kedagi, eks ju. Et ja tegelikult see algtekse sõna rohkem nagu on eksamineerima või testima või proovile panema.
Mm-hmm. See pärast see uuem tõelgi ongi, et proovile pannes. Et ta tahtis üngreid läbi katsuda. Et,
prove, et... prove on sinna vannab King James ka. Prove, jah. Tõlgib test.
Mm-hmm. Et mm-hmm. Mida nad siis selle küsimusele, kuidas nad seda lähenevad üldse? Ja väga siit alguses tekstis on väga huvitav, et nad, miks nad sinna läksid üldse? Nad nägid Jeesus tegevad ime tähti. Kas on väga vaid tunnus tähti, haiged said terveks seal. Noh, selle ajal ju sellist meditsiini nagu tänapäeval ei olnud ja seal olid, inimesed olid ühiskonnast välja tõugatud lausa, kuna olid haiged. Ja siis suurtes hädades ja jamades ja siis vägevaid imetegusi sündis seal Jeesuse läbi ja nad olid väga, väga sellest nagu, noh, nagu sisse võetud ja tõmmatud Jeesuse poole.
Mul on teile vennad küsimus, kas Jeesus on vahest teile ka? Ma olen testi teinud, küsin teie käest mingi sellise huvitava küsimuse näiteks. Mul endal tuli meelde, et olin tussi all ja siis ma olen ise sellise, kes hästi palju nagu mõtles ja rääkis ja kuulutasin nagu tervenemisest, kuidas Jeesus tahab terveks teha kõiki ka täna päeval, et ta ei ole muutunud, eks nagu Hebreaste 13:8 ütleb, et ta on ikka see sama, kes ta eile täna igavesti ja siis pesen seal tussel pead ja püha vaim kõnetab mind. Küsib, et Taavi, kuule, millega sa pesed pead? Ma küsin, mis mõttes millega? Sa ju tead täpselt, millega ma pesen, et head and shoulders. Ja siis püha vaim küsis mu käest, et aga miks sa sellega pesed? Ma ütlesin, kuidas sa siis seda ei tea, et see on ju kõma vastane. Ja siis ta küsis veel ühe küsimuse. Aga kas mitte mina ei ole sind Jeesuse vermete varal juba terveks teinud? Ja see, et mulle tundub, et Jumal võib meie elus ka nagu vahest nagu sellised väikseid teste teha või proovile panekuid, et näidata meile teatud valgust ja nagu tuua tegelikult ilmutust isegi juurde. Et see sama eluleib, millest täna siin on juttu, eks ju, see oli ikka päris võimas ilmutus tegelikult ja seda ei olnud ennem keegi enda kohta isegi väitnud, eks ju.
No neid motiivide läbikatsumisi ma hakkan mõtlema selle peale, siis see on praktiselt igapäevane, et me teeme ju asju, mingid otsuseid, noh, suhtleme kellegiga on ja siis me räägime midagi ja siis Jumala püha vaim tihti küsib mu käest, et aga miks sa niimoodi just ütlesid? No, et miks sa just niimoodi tegid? Et seal on omad, noh, vahest me tahame, käitume nagu viisil, mis ei ole Jumalale meelepärane. Siis Jumal küsib su käest, et miks sa nii tegid? Ja siis aitab sul keskeneda ise endasse ja siis annab oma valgust ja siis sa saad meelt parandada nendest eksimustest.
Ja meil on siin täna ka valmis küsimus, mis on siis kuulajatele mõeldud, kellel on võimalust võite kirjutada. See meile küsimus kõlab nii, mis on inimese tõeline olemus? Kellel on mõtted, siis kodulehe peal läbi kirjakasti kirjutage meile ja me loeme nad ette siin. Vaatame siis edasi. Filippus vastas talle 7. salm, leibu 200 teenere eest ei jätku neile, et iga üks natukesegi võtaks. Üks ta jüngritest, Andres, Siimon Peetruse vend, ütles talle, siin on üks poisike, kellel on 5 odraleiba ja 2 kalakest, aga mis saab sellest nii paljudele? Jeesus ütles, asetage inimesed maha lebama. Seal paigas oli palju rohtu, siis asetas maha arvult umbes 5000, asetusid maha arvult umbes 5000 meest. Ma vaatasin seda, et see poisikesel, kuidas selle poisil nii palju süüa kaasas oli, et see 5 leiba, 2 kala, noh, ma ei tea, kui suured need leivad
olid, aga... Kukkased, siks, et...
Aga kas see on nagu päevatoit või oli see pigem ajatoit või...
Noh, piibel ei maine, kui suured need kalad olid, kas need olid nii suured, ma ei tea...
Ma lihtsalt mõtlen selle pärast, et kui poisil oli seda rohkem kaasas, et oli vaata valmis seda jagama ja oli valmis nagu ära anda enda oma ja ma ei tea, võibolla kellegi teise oma ka veel.
Võib küll olla.
No võibolla oli selle tema pere toit poisike oli arvatavasti poisiks, et päris üksine ringi julkund. Siin räägitakse 5000 mehest, aga aga seal oli lisaks 5000 mehel oli seal naisi, lapsi, nii et seal isegi võis olla 20,000 to 30,000 inimest.
Aga mis see poisike tähendab üldse, kui vana see mees võis olla, siis või see poiss?
Võiski öelda, minul tekib poisike kuskil kuni 12 aastat.
Jah, ma ise mõtlesin ka, et võibolla.
No Iisraeli traditsioonis on ju, et meheks pühitsatakse vist poisslapsi 13 aastasel.
13, jah.
Me hulkusime küll Tarmo sinuga väiksena ringi, niimoodi ema ei teadnud, kus me oleme.
Ta arvas, et me oleme seal, kus me ütlesime, me lähme, aga tegelikult me läksime sinna, kus meil parasegu tahtmine tuli. Et see ei ole muidugi nii kellegile õpetuseks ja eeskujuks, et me lihtsalt olime sõna kuulmatud ja see üldse tänu Jumalale, et me oleme elus.
Huvitav, et siis see poiss nagu oli nõus andma oma need asjad ära.
Jah. Et me, kui selline suur toidukogus oli kaasa pandud, see oli, noh, ma mõtlen, et see ei olnud lihtsalt korras, et ta läks välja ja selline, et üks asja oli taskus, et keha kinnitada, vaid see oli ikka päris toidukogus, võis olla kas terve päeva kogus või siis veel kellegi toitel, aga poiss oli siis Andreasega kuidagi teada andnud selle, Andres kuidagi teadis, et siin on üks poiss, kellel on olemas siis. Jeesus siis ütles, asetage maha inimesed lebama. Üksteist sõnum, Jeesu võttis nüüd leivad, tänas ja jagas jüngritele ning jüngrid neile, kes maas lebasid, samuti ka neist kalakestest nii palju, kui nad tahtsid. Ja kui nende kõhud olid täis saanud, ütles oma jüngritele kogu ülem palukese kokku, et midagi raisku ei läheks. Siis nad kogusid kokku 12 korvitäid palukesi, mis sööjatel olid üle jäänud 5 odra leivast. Kui need inimesed nägid tunnustajate, mille Jeesu oli teinud, ütlesid, et see on tõesti see profet, kes pidi tulema maailma. Siis Jeesus sai aru, et nad tahavad tulla, teda vägisi võtta ning teha kuningaks ja ta eemaldus jälle üksinda üles mäele.
Mul on küsimus teile venad, et ma lähed ja teed üks võimse ime praegu, lähed välja siin, eks ju. Ja siis kogu Eesti rahvustab nii, Andrus presidentiks, mis sa teeksid?
Ega midagi tuleb lugeda siin piivis, mis Jeesus tegi, läks eemaldus.
Jooksed Soome ära kuskil.
Eemaldus.
Läheb üle mere kohe.
Läks üksi üles mäele.
Ja see on üks eeskuju ja teine on see, mis jumal sulle ütleb.
Jah, see on õige.
Aga no, ma mõtlen nagu tõsiselt selles mõttes, et meil tulevad elus igasuguseid pakkumiseks ju. Ja me ei saa tihti võtta vastu, eks ju. Et alati ole õige vastu võtta, et on näha, et Jeesusel oli nagu aru saamist ja iseloomu on öelda ei, eks ju, juba siis, kui ta saatan talle pakkus, on ju, et kõik maailma kuningriigid, eks ju. Et minu enda südame soov on küll see, et jumal minu sisse ka sellise väärikuse ehitaks, et ma oskaksin neid asju nagu õiges perspektiivis näha ja õigel ajal ei öelda.
Mina olen siin, et Jeesus tegi imesid, parandas haigeid, siis see suur tohutu suur ime on ju, et noh, poisike see moonast on jätkus siin mitmele tuhandele inimesele on ja kui mitte 30,000 näiteks, kui noh, niimoodi perekonniti kokku lugeda inimesi.
Et 5000 meest ja siis naised, lapsed.
No, vahest võtta 5000, no mis on, see pole mingi arv ju, et miljon on nagu oleks suur arv on ju, aga kui sa paned endale kasvi 500 meest enda ette seisma on ju, sa vaatad, see on ikka päris suur hulk inimesi, ma kunagi olin noh, oli kaitseväes ja vahipatalonis olid seal õhtused loendused on ja siis seal lauldi koos Eesti Vabariigi hümni ja ma olin seal väeosa korrapidane kõige ees seal ja juhatsin seda asja. See oli selline võimas tunne, et ja seal ei olnud mitu tuhat meest, seal oli 400-500 meest oligi. Et see oli selline väge hulk mehi ja neid toite, ma tean, mis moodi sööklas tööd tehti seal.
Palju kartulid pidi koorima?
No selle ajal juba tegid masinad ja asjad sellega, aga see oli noh, suur kogus, noh, see oli mahtunud kõik korraga sööklassegi, mitu satsi käis, et see noh, kui sa selle asja peale mõtled on ju, et see oli ikka suur ettevõtmine, et siis ei olnud mingid puffeteid ja asju seal ja nad ei saanud. Ja huvitav on, mis ma selle jutuga tahan, kuhu tahtsin jõuda, on see, et rahvas nägi neid vägevaid asju, mis sündisid. Ja kohe oli teil oma idee, kuidas asjad peaksid toimima, mida peaks tegema Jeesus kohe kuningaks ja ilma, et üldse uuriks, kas see on Jumala plaan on. Mis see on Jumala,
aga ma küsis siia vahele tegelikult, et see on tegelikult päris huvitav mõte, eks ju. Et mina olen kuulanud, et juudid üheks põhjus, miks nad ei usu, et Jeesus oli Messias, on see, et Jeesust ei saanud kuningat.
et tegelikult nagu messiast peaks nende arusaamise järgi sama kuningas. Kas see vastab tõele, Andrus, nagu? Kuidas kas sa oled uurinud nagu neid asju, et mis ettekuulutused on selle kohta, et kas Jeesus peaks kuningas ka sama?
Nii on vist küll, mis no mitmes profiteraamatus ja psalmides on ju mainitud küll tegelikult, et sinust lähtub kuningas siion ja rahuvürst ja neid viiteid on tegelikult päris palju. Ja seda nad kindlasti ootasid, aga Jeesus on siis seda ütlenud, et ta ei ole sellest maailmast, ta ei taha olla selle maailma kuningas selles mõttes, vaid ta viis selle asja nagu kõrgemale, pani inimesed mõtlema nagu igavest asjad üle.
Ehk siis inimesed pidevalt, nagu kui sa vaatad Jeesus elu peale, vaatasid nagu lihalikus perspektiivist, ihu perspektiivist. Jeesus tõi neile täiesti uue vaatenurga, eks ju, ütles, et te olete enam kui see rohi seal enamal, te olete enam kui need linnud, kes on taevas. Ja eks ju, piibel ütleb, et me oleme vaim olevused, eks ju. Et see on huvitav, et Jeesus toob igale poole nagu selle vaimse mõõtme sisse, et ta nagu tõepoolest ei olnud ju siis sellel ajal sõike kuningas maa peal.
Ja no, rahvas võis väga imelikult mõelda, kui keegi taheti kuningas võtta, siis see oli nagu auasi tegelikult tema vanematele ja lähedastele ja sõpradele kõigile, et nüüd keegi meie seast nüüd läheb ja saab sellise positsiooni, et see on ikkagi selline ihaldatud koht võiks olla nagu lihalikult, aga tema hoopis eemaldus. Läks siis üksinda üles mäele, tundub, et nagu, mis tal viga siis on. Aga tõesti, Jeesus ei tahtnud au võtta inimeselt vastu ja ta ei tahtnud seda positsiooni, mis siin maa peal pakutakse. Ja tal ei olnud mingit mõtet isegi, et hakata võitlema siis nende roomlastega seal isegi. Nii nagu me oleme mõeldud, et suur tõll tuleb, siis me keegi Eesti rahvast vabastama, me teame, tuleb siin, eks ole, selle pankri aisaga, eks ole, lööb kahte lehte neid, aga Jeesus ei olnud isegi midagi, lihalikult ei olnud mingit pistmist, siin oli, Jeesus tuli palju kallima asja järgi ja palju armsama asja järgi siis, et iga inimene saaks lepitatud, iga ing saaks päästetud ja muudetud.
Et see on see varjul olev südame inimene, eks ju, see on, mida jumal igatseb, eks ju, armu kadeduseni.
Ta ise ju ütles, ma ei hakka seda kirjakohta praegu üles otsima, aga ütles, et minu riik ei ole siit sellest maailmast. Ja ta viitas selle, ta ei öelda, et ta ei ole kuningas. Ta ongi kuningas, aga ta on kõigi rahvaste, kogu maailma, kogu inimkonna, kõigi kuningas. Ja kuna ta maa peal ei ole veel jumala riiki, selles mõttes inimesed ei ole aksepteerinud, siis on praegu armu aeg, kus jumal annab armu nii kaua, kuni Jeesus tõesti tuleb uuesti tagasi ja kehtestab siin oma kuningriigi seadused ja ta valitseb raudkepiga, nagu piibel ütleb.
Mul on küsimus see ka, et no, kas on siis selge, nagu venna, et me näeme, et tegelikult juudid ootasid messiat. Neil oli mingi aru saam sellest, et neks seda uuriti siis toorast ja profetitest, et milline messias pidi olema. Ja neile jäi selline mulje, et ta on ka siis nagu maapealne kuningas.
Tundub nii, jah. Ja vabastab nad siis selle
orjusest
ja kes seal parasjagu võimul olid, siis roomlased olid siis võimul ja et hakkavad ise valitsema kogu maailma. Siis.
Aga millisest orjusest Jeesus tegelikult siis meid vabastas, kui ta ei olnud sellises võtmes kuningas, nagu nemad ootasid? Millest Jeesus meid vabastas siis?
Patu orjusest. See on peamine, et inimene oma esivanemate Aadama ja Eeva patu langemise tõttu on kõik patuorjad sünnis saadik ja ainult Jeesus saab vabastada. Nii et selles mõttes kogu inimkond, kogu loodu on siis selle sama patu alla vangi pandud.
Aga ma küsiks ühe küsimuse veel, et Andrus, mis arvad sina või Tarmo, et mis see ori tegelikult tähendab, et kuidas me nagu, on mingi nagu definitsioon või nagu mõiste olemas orja kohta ka, et kes see ori on üldse?
No, ma hakkan praegu siit Wikipeediast vaatama, aga
orid on lihtsalt selline,
seal võib olla selline mingi ajalimiit näiteks pandud, kaua sa pead olema orin, et sellel olid ja vaata mingi vabastusaastad, me teame, oli seal juulid juubeli aasta orjadasti vabaks ja et võib ajalimiit olla, aga võib ka täitsa ilma limiidit olla, mitu põlvkonda näiteks oled ori ja oled mitu põlvkonda.
Kas ori, orjal siis nagu tegelikult ei olnud sellel ajal, kui ta oli ori, ei olnud nagu oma vabad tahet otsus, et ta pidi tegema see, seda, mida kelle ori ta oli, eks ju, seda, mida see ütles, kelle ori ta oli?
Seda kindlasti ja pluss veel see ka, et tal ei olnud vist isegi oma õigused. Ja mits veel, ta ei saanud lihtsalt palka ka minu arust.
No huvitav, et siis kui me mõtleme, et me oleme, kui inimene on patu ori, no, ta ei saa palka selle eest, et ta patu ori jääb, eks ju. Ta ei ole nagu õigust, ei öelda sellele patule, eks ju. Ta peab tegema seda, mis pat ütleb talle, himu ütleb, eks ju. Päris nagu huvitav mõelda, et päris siis nagu karm asi olla nagu patu orjusest tegelikult.
Ja kui suurus omal selle üle võimu ei olegi, sul tuleb välja. Ma ju
mäletan välja, et
oma eluski, et näiteks suisetamine oli päris suur probleem või alkoholmasi sidumine või ütleme, mingi aeg oli isegi mul käisin automaate ja kasiinodes mängimas, ütleme, kaartes. See oli ka selline sidumine, ma ei saanud välja sellest kuidagi.
Et nüüd ta tunne nagu oled ori, et ei saagi midagi teha, et lähed ja teed lihtsalt.
Ma teadsin 99%, et ma, noh, see ei ole reaalne, see ei ole õige asi, mis ma teen, aga olin orjuses, ei saanud midagi teha siin.
Et tahaks vabaks saada, kas piibel ütleb ka midagi vabaks saamise kohta?
Mõnegi ütleb.
Et ütleb, et kui on võimalik saada vabaks, on ju?
Jaa.
Kuskil vist ütleb niimoodi.
Jaa, kui on võimalik saada vabaks, jah.
Loeme edasi, et
või? Loeme edasi, no kõik kirjas. Nii, 16 salm. Ole hea, loodi nädalma.
Aga kui õhtu tuli, läksid tema jüngrid mereranda ja astusid paati ja tulid teisele poole merd Kapernauma, aga pimedus oli juba käes ja Jeesus ei olnud veel tulnud nende juurde ja meri hakkas lainetama, sest suur tuul puhus. Kui nad nüüd olid sõudnud umbes 25 või 30 vagu maad, nägid nad Jeesust merel kõndivat ja paadi lähedale jõudvat ja nad olid kartma, aga tema ütles neile, mina olen see, ärge kartke. Nüüd nad tahtsid teda paati võtta ja varsti sai paat sinna randa, kuhu nad sõitsid.
Ja siin on nüüd järgmine nimedega, kus Jeesus kõnib vee peal. Seda ei näe küll suurem rahvul, kuid jüngrid siis, kes on paadis. Ja kui see on seal järv või meri, kuidas seda siin ka kirjeldatakse, siis lained olid suured. Ja Jeesus siis ütles jällegi selle sõna, mina olen, siis ehk siis Jehova. Mis ta ütles ka Moosesele. Ütles oma nime siis jälle. Mina olen Jehovah.
Väga huvitav.
Mis keeles üldse Jeesus ja jüngrid omavahel rääkisid? Te teate vennad?
Ma olen kuulnud, et aramea keeles. Ma ei tea, ma ei olnud ise kohal. Ja piibel nagu osaliselt viitab sellele mõnes kohas, kus on mõned aramea keelsed üksid väljendid isegi jäetud sisse, nagu ka kreeka keelses algteksti.
Joo. Ja isegi arame keel oli vist isegi lähedasem nagu siis neile nagu Jeesusele ja jüngritele ja Jumala rahvale, nagu arame keel oli vist lähedam isegi, sest Taanile raamat, milles ka ma vaatasin, on kirjutud, pool raamatut on kirjutud siis heebrea keeles ja pool siis arame keeles, siis nagu oma rahvale veel lähedasem, et
väga huvitav.
Et huvitav, jah. Aga siin tõesti Jeesus ütleb selle sama sõna, mina olen, ehk siis Jehova, mis ka siis Mooses küsis, et kui ta rääkis Jumalaga, Jumal ütles, et mine vii rahvas Egiptust välja, siis ta ütles, aga mis ma ütlen, mis su nimi on? Ja siis ütlen neile, et minu nimi on, mina olen, ehk Jehova.
Aga see on tegelikult päris võimas mõelda, et Jumal ei ole lihtsalt, et ma olin või ma olen kunagi, ta ütleb, et mina olen praegu. Et täna hommikul üks armas vend ütles niimoodi, et võtad Jumalaga ühendust ja oledki ühenduses, sellepärast, et Jumal on, ma olen. Eks ju? Et see on minu mõelest väga nagu tähtis tähelepanek, et Jumal on praegu, nüüd ja meil on ka võimalus olla praegu, nüüd ühenduses Jumalaga ja tema koos võtta aega ja käia tema armus ja tarkuses.
Nii nagu meil üks armas vend ütles, et tule minu paati. Et siin ka tegelikult me vaatame praegu, et nad tahtsid teda paati võtta ja ka meil tegelikult, kui Jeesus on meie paadis, siis on, mina olen, siis on Jumal meiega ja see hetk on kõige kallim, kui me temaga koos olema.
Tegelikult siis on see nagu päris õige väljend, mis see vend ütles, et kutsuda inimesi ka nagu ühte paati Jeesusega.
Väga õige, jah.
Et kui Jeesus on paadis, siis siis läheb hästi kõik.
Siis läheb hästi kõik.
Ja me teame seda, et Jeesusel on vägi sõidelda tuulte tormi ja see vaibub. Ja ma ei tea, kas mingit selleks ajaks olid juba seda imet näinud, kuidas Jeesus sõitles tuulte tormi ja see vaibus maha ja lained vaibusid maha. Mulle see olukord, noh, ka mõtled, et noh, oli, siin ei ole kirjeldatud, kui suured lained olid ja kui suur tuul oli. On, aga ma olen kuulnud, et seal Galilea järvel tuleb vahest väga suur maru ja see on ja väga teravad ja väga julmad lained on seal, nii nagu Läänemerelgi väga lihtsalt võivad paadi peksta pilbasteks või ümber ajada ja kui me teame, jüngrid olid vanad kalamehed on ju, vanad nagu merekarud, siis ja kui nemad tundsid juba hirmu on ju, siis see pidi olema väga tõsine asi olukord seal, et see ei olnud niimoodi, et läksid merele ja siis mingi väike tuulekene, väike pagike tuli, et see oli tõesti olukord, kus nad olid hirmul ja nad suure rõõmuga nägid oma päästjad, jumala meest, jumala poega, kellel on vägi sõidelda kõike tormi tuult ja jumalaga koos saad igast tormist läbi minna.
Mul on üks selline vahemärkus, olete tähele pannud vennad, et Jeesus on hästi praktiline.
Ja.
Iga olukord, mis tekib, kuidagi ta käänab selle üheks õpetuseks. Üks, et teine kord, kus ta räägib ükskord tähendamissõnaga, ta räägib sellest, kuidas ehitada maja kaljule, eks ju. Ja see oli ka no, tegelikult, kui no, nende maal hästi nagu praktiline asi, kui sa kaljule ei ehitanud, seal tõepoolest, eks ju, vihmaperioodil mägedes tuli vett alla on ju, ja uhus su maja minema, kui see on kalju peal. Ja teispidi, eks ju, see on huvitav, et siis teine kord, kui oli selline torm ja tuul, mäletate, kui Jeesus magas paadis.
Mm-hmm.
Aga kas te mäletate seda ka, mis jüngrid tegid, kui nad panid tähele, et Jeesus magab ja õude möll käib, mis jüngrid tegid?
Hakkasid hädaldama.
Nad olid nagu nii enesesse keskendunud, nad kõigepealt küsisid, et kas sa ei hooli meist.
Ja
ma olen tähele pannud ka, et väga tihti, kui elus on mingid raskused ja Jeesus ütles, et kõigile tulevad targale ja rumala tuleb torm ja tuul ja vesi ja et elu need raskused on nagu, noh, sõltumata sellest, milline sa oled, need tulevad. Ja nüüd lihtsalt küsimus on selles, et väga tihti inimesed näevad, et oi, et nüüd on jama, et kuule, kus sa jumal nüüd oled, kas sa ikka, sa ei armasta mind enam või? Kuidas sellised raskused tulid? Ja tegelikult raskused tulevad meile kõigile ja nüüd küsimus on selles, et kas me oleme rajatud siis Jeesusele. Ja mina näen seda väga selgelt, et Jeesusele rajatud oleme tähendab seda, et ma näen ennast õiges perspektiivist. Ma näen, et mina ei ole see liha, ma näen seda, et ma olen vaimolevus. Ja kui ma enam liha perspektiivist ela ja kui ma saan aru, et ma olen igavene, sest vaimu, kuidas sa vaimu ära tapad, eks ju? Ja kui sa oled jumalaga ühendus, siis see ka igavene elupaik on sul jumalaga koos. Et kui sellest perspektiivist hakkad asju nägema, kuidas sul üldse saab mingit stressi või ängistust või mingit muresid olla, kui sa enam ei vaata selle lihaliku olemuse perspektiivist?
Meil on tulnud siin ka kuulajalt üks küsimus, kuule küsib, kas ori on ka see, kelle raha ära kasutatakse ja ainult kerge meelselt kästakse tööd teha? Selline küsimus on tulnud, et kas ori on see, kelle raha ära kasutatakse ja ainult kerge meelselt kästakse tööd teha?
Mina näiteks arvan küll, et see ei ole ori, et see võib olla nagu, ütleme niimoodi, et kui on keegi kuritahtlikult võtab raha ära ja sunnib näiteks põru peal tööle ja vetlahti keerama seal ja niimoodi ja tegema igas põllutöid on ju, et see võib, kui on niimoodi kuritahtlikult tehtud on, siis on paha. Aga see ei ole nagu tegelikult orja definitsioon. Et see on nagu pigem nagu siis petetud. Aga ma vist aiman, kes seda küsib, aga ja et ma ütleks niimoodi, et sinu puhul see kindlasti niimoodi ei ole.
Ja siis on veel, et kiri teine tuli aha, sinna kirjutan, no ma olen jumal ori, sest ma ei oma raha ja ei saagi käkki ja pekki süüa.
No jällegi saan aru, kes küsib, kes tahaks pekki ja käkki süüa ja kana on juur vili. Aga tegelikult no, see ka ei pane siin nagu jumala orjusesse ja üks kirjakoht küll ütleb, et me oleme jumala orjad, ehk siis me kuulume temale, aga jumala orjus tähendab tegelikult seda, et sa kõigepealt sündima tema lapseks. et sa tegelikult ei suuda isegi jumalaga koos käia sinna maani, kui sa ei ole jumal laps, sa tegelikult orjad rahulikult patu, isegi mitte rahulikult või isegi suure ängistusega, aga ikka teed seda, et jumal on meid vabadusse kutsunud ja see kõige tähtsam vabadus, ma usun, ongi patust vaba ja võibolla siis pekist ja käkist ka vaba, et sa väga igatse seda.
Mul siin vahepeal oli juttu oli sellest meie tõelisest olemusest ja siin ta viitas sellele, et me oleme vaim ja ma tahtsin lihtsalt tuua ühe kirja koha, et raadiokuulajad ka saavad üle vaadata, et kus see nagu mõte värineb, et me ei ole lihtsalt see ihu, noh, et sa katsud ennast, näe, ma tunnen ja ma olen olemas, et piibel ütleb väga selgelt, et me oleme vaim, kellel on hing ja kes elab ihu sees. Ja seda võite vaadata igaüks esimese Tessalonikastele kirjast, 5. peatükk ja 23. salm, kus öeldakse niimoodi. Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Ühesõnaga, see on üks tervik. Me ei saa siin maa peal need asju oma vahel lahutada, aga Jumala sõna teeb selgelt vahet, mis on vaimulikud asjad, mis on hingelised asjad, ja mis on meie lihalikud asjad ja see on millest tahab Jumal meid vabastada on meie lihalikust meelest ja lihahorrusest, et me ei pea oma himusi orjama, me ei pea tegema oma himude järgi, me ei pea olema nagu metseeslid, kes jooksevad ringi ja kellel peab panema mingid päitsed pähe ja kuskil aadikusse kinni, et Jumal annab meile vabaduse oma vaimu, püha vaimu väe ja juhtimise, et me suudame oleme võimelised tegema vahet heal ja kurjal ja tegema õiged otsuseid.
Vaatame edasi, siis 22 salm. Järgmisel päeval nägi rahvas, kes viibis järve teisel kaldal, et teist paati ei olnud seal, vaid oli ainult üks ja et Jeesus ei olnud astunud koos oma jüngritega paati, vaid ainult tema jüngrid olid ära läinud. Oli aga tulnud veel paate Tiberiasest. Selle paiga lähedale, kus nad olid leiba söönud ja kus issand oli Jumala tänanud. Kui nüüd rahvas nägi, et seal ei olnud Jeesus, tega tema jüngred astusid nad paatidesse ja tulid Kapernauma ning otsisid Jeesust. Ja kui nad ta leidsid järve teiselt kaldalt, ütlesid nad talle, rabi, millal sina siia said? Mul tuleb selle silmi, et selline muu väinara katt, kus on hästi palju paate, selline sajaringis paate, siis on mõnusalt enne see külgesi pannud ennast niimoodi otsadega kinni tõmmatud ja
nii, aga
siin nüüd... oli 5000 meest
ja mõtle, nad ei võistelnud Eesti meistri tiitli nimele vaid panid, otsisid Jeesust kujuta ja. Ette, kui muhu väinal eesmärk oleks teada, otsida Jeesust
ühendlaksse võiks, kus kohas kuule, teda pole siin paneme nüüd tagasi Pärnusse kuule, et tavai ja siis kõik grupp läheb ja
pärast sõidavad Almeeriasse tead, seal oli õppis
seal õppis, paneme sinna Aga paate võis päris palju olla, sest et kalamehi ja kõik järve ümber elasid, need inimesed kasutasid see paate küll.
No see paat on ju, kui millega Jeesus sõiti, sinna läks vähemalt 13 mees peale, on ju.
Täitsa võimalik,
jah. Noh, ütleme Jeesus ja 12 ümbrit, eks ju, oletame. No oletame, et seal on mingid 15 paadid, ehk 3-400 paati võibolla.
See on mingi lappaja suune paat, siis nagu meil vanasti oli selline kalameeste paat, lappaja, selline mingi, ma ei tea, mitu meetrit see on. 8 meetri, selline suurem natuke, 6-8 meetri.
Tundub, et purjetamine ja selline paadisõit on päris piibelikne.
On küll, jah.
Ole, mida sa otsid muidugi sealt. ja mis sa teed selle. Aga mulle siin tuleb hoopis meelde, et ma vaatan, et või noh, et mis nagu mulle silma jäi oli see, et Jeesus nagu ei teinud eriti reklaami endale. Et kuidagi ta oli nii atraktiivne ja nii põnev isik, et teda aeti taga igal pool. Mööda järve ja mööda maad ja otsiti, kus ta on. Ja...
Temaga oli huvitav koos olla ja sündisid imed ja sai vaimkosutust ja sai ka ihukosutust. Sai terveks inimesed ja sai söönuks ja sai vaimulikult üles ehitud.
Aga kujutake ette, noh, ütleme, me sa ennem rääksid suurest õllast. On, ja. Aga kujutake ette, kui nüüd oleks näiteks Eesti rahval ka, olekski tõesti siuke kindel veendumuse usk, et tuleb üks suur tõll ja päästab meid, on ju. Aga kui te ette nüüd ilmubki mingi 4-5 meetrin vend välja üks päev, ütleme, minu olen suur tull. Kõik tahaksid ka võibolla olla nagu tema koos ja tema kaitse all ja et Venema ei saa rünnata enam, meil on suur tull, et te võite tankidega tulla, aga meil ei ole see jalgrattaid enam vaja meie sõjaväel, et meil on suur tõll. Aga juudi kontekstis, eks ju, Jeesus, kuna hakkasid uskuma seda, et tema ongi see. Ja mõtle ise. Muidugi sa tahad ju sihukse isikuga.
No, seal oli selles mõttes oli see asja, et vanad ei kõvasti ka vastutööd, et nad ei usuks vaata. Ütlesid ka, ei, see ei ole messias, vaata ise, uurigi pühakirju, et sealt ei tule, Natsaretist ei tule, Kapernaumast ei tule midagi head ja et vastutöö kes ka kõvas. Kuid ometi rahvas saad aru, küsisid, et vahest ongi see profet, kellest Mooses siis rääkis.
Vähemalt nad tahtsid nagu kindlaks teha.
Ja nad tahtsid kindlaks teha ja tundub, et liht rahvale ikkagi meeldis Jeesus tegevus.
Väga meeldis.
No, terve mõistusega inimesed ei saa öelda, et näed, ime sünnib on ju, aga sellise tegid seda kuradi abiga. No, et kurat ei saa teha sellised asju, nagu Jeesus tegi. Et inimesed oskavad ise ka vaadata ja aru saada. Et selles mõttes ei pea laskma ennast ka nagu teiste juttudel lasta pimestada, et Jumal on andnud meile kõigile mõistmise, arusaamise, kui sa avatud südamega vaatad asjade peale, faktide peale, siis mina usun, et iga inimene saab aru ja ka piibli Jumala sõnast, Jumala sõna ise tõotub, et kes igatsevad teha minu tahtmist, sellele ma annan avan oma sõna. Et see on meil Jumala sõna tootus, et see ei pea mõtlema, ma pean mingit ülikoolis käima ja õppima mitu raadi saama endale teoloogias, et alles siis ma võibolla võin piiblid lahti võtta, et sinna maali on lukus raamat mulle.
Väga huvitav, eks ju. Et siis Jeesus on ka hästi lahe siin. Teised küsivad, kus sa said siia on ju? Rabi, millal sa siia said? Jeesus ütleb neile, Jeesus väga tihti ma vaatan, ei vasta üldse sellele küsimusele, mis küsitakse. Sest ta nagu läheb kohe tuumani. Mm-hmm. Jeesus vastas neile ütles, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et te ei otsi mind 26 välm, sellepärast, et te nägite tunnustähti, vaid et te sõite leiba ja teie kõhud said täis. Aga ärge hankige rooga, mis hävib, vaid rooga, mis jääb igaveseks eluks, mida inimese poeg tahab teile anda, sest teda on Jumal isa pitseriga kinnitanud. Siis ütlesid nad temale, mis me peame tegema, et me võiksime teha Jumala tegusid. Et Jeesus siis toob jälle sellest nagu lihalikult tasandilt vaimsele tasandile, ütleb, et ärge kogu aeg hankige seda nagu maistrooga, et vaadake, mis tegelikult nagu tähtis on.
Ja tegelikult Jeesus oleks võin öelda ka, kui ta küsib, rabi, millal sina siia said, oleks võin öelda, et ei olnud minuga, kui ma olin vaimus, ma tulin mööda vett, minu jalajälgen, ta ei hakka üldse sellest rääkima, mida tema tegi, eks, ja kuidas ta oli, vaid tõesti, et see tõi, ei kohe, läks aasja tuumane kohe.
Et ta ei hakka nagu uhkustama selle, te olete ikka päris imelikult, sa ei saa aru, et ma olen vee kohal mindis. Et nagu ma näen, et Jeesuse eesmärk ei olnudki nüüd nagu imedega pahviks või olnud, tegelikult tahtis tuua sellesse reaalsuse, et kes nad tegelikult on. Et ärge käige nende maiste asjade järgi. Ja siin nad ütlesid temale, et mis me peame tegema, et võiksime teha Jumala tegusid. Ja nüüd, kui me loeks seda vastust, täitsa loogiliselt me mõtlesime, et mida siis Jumal tegi. Jumal oli maailma, Jumal tegi selle, Jumal tegi tolle, on ju, et mis see Jumala teod siis oleks. Ja ma kuulsin isegi üks kord, üks vend hakkas mulle rääkima üks huvitavat teooriat, mis tundus nagu päris nagu jah. Ütles, et me oleme ka loojad, nii nagu Jumala looja, et me oleme Jumala järgi tehtud ja sellest meile meeldib teha looja ja ma saan ühtepidi nagu sellest aru.
Et see on meie loomuses sees.
See on meie loomuses sees. Nüüd Jeesus vastab väga huvitavalt sellele. Jeesus vastas ning ütles neile, see on Jumala tegu, et te usutu temasse, kelle ta on läkitanud. See on huvitav, et Jumal viib selle standardi nagu näiliselt, nagu madalamaks. Et lihtsalt usu. Aga ütleme Andrus näiteks, kui mina ütlen sulle niimoodi, et kuule vaata seal muru peal, vaata kus see kadaka põõsas seal on. Et seal on kaevatud maa sisse ja pandud sinna üks väga-väga kallis tähtis asi. Üks rull saamat. Olen tead, et ja Jumal tahab, et sa läheksid, mul on nüüd info, et seda, Jumal tahab, et sa läheksid, kaevaksid selle välja. Nüüd, kui sina ütled mulle, et noh, ega ma ei usu küll, see, kes see sinna kadaka alla hakkab tegema, tatara, ja sa ütled, et ma ei lähe. Aga kui see oleks päriselt nagu Jumala poolt nagu seatud on, ja, siis tegelikult sa ise diskvalifitseerid ennast nagu Jumala tahtes siis välja, eks ju. Ja Jeesus teeb asja väga lihtsalt, ütleb, et kui te usute ja teete, mis Jumala ütleb, siis see ongi Jumala tegu.
Tegelikult see ongi nagu juba ühendus Jumalaga võib öelda, et sa oled midagi kuulnud, midagi on sul ilmutatud või öeldud ja kui sa usud, see on juba nagu vastamine selle asjale, mis ja, ole siis selle infole, mis sul anti, et sa vastad, sa usud selles ja siis pead ka toimima.
Ja me näeme, et Jeesus teeb siin ju sellise praktilise asja, on ju kõik saavad süüa, vägev ime, aga selle läbi seda kasutades seda sama olukorda, Jeesus viib selle teema hoopis vaimulikele asjadele ja räägib taevasest leivast ja meie tegelikust olemusest ja tegelikest vajadustest. Tegelikult noh, meie ihu tõesti vajab leiva ka, aga see kõik on võrreldes sellega, et meie vaim vajab toitu, see tühine.
Aga kuidagi see Jeesus armastus tuleb ikkagi siin välja, et ta see kuues peatükk hakkas ja kui ta nägi nüüd, kui ta tõesti silmas nägi ta palju rahvast enne suurde tulevat, siis ütles ta Filippusele, kust me ostame leiba, et need saaks süüa. Ta esimene asja oli ikkagi see, et ta ütles, kus me ostame, seda ta tegi nagu naljaga.
Prooviks.
Aga tegelikult ta toite tahtis tõeliselt.
Toite tahtis ja ta see, ja toitiski.
See oli tal nagu südames kohe.
Aga pane tähele, mida juudid siis ütlevad selle peale Jeesusel, kui ta räägib, et tõeline... Te hakkate uskuma sellesse, kellega ta on läkitanud, ütlevad, et siis nad ütlesid temale, mis tunnuslähte sa siis teed, et me näeksime ja usuksime siin. Nad said aru, et ta räägib endast, eks ju? Ja et nad peaksid hakkama uskuma päriselt sellesse, et on Jumala läkitatud. Mis sa teed? Meie isa esisad sõid kõrbes mannat. Nagu on kirjutatud, ta andis neile süüa leiba taevast. Eks siin nüüd räägivad ühest tunnustähest, mis juudid said, kui nad oli kõrbes. Ja iga hommiku eks ju korras, et seda leiba sealt ja küpsetasid kooke sellest ja tegid igast asju, eks ju. Siis Jeesus ütles neile, tõesti, ma ütlen teile, Mooses ei andnud teile leiba taevast, aga minu isa annab teile tõelise leiva taevast, sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. Mis see elu tegelikult tähendab? Võinad, et see on nagu tegelikult... Kõik nagu mõtlevad, mis mu elu mõte on ja kas ikka on mõtet elada ja kas on hea elu ja ma olen nüüd hea elu peale saanud ja elust nagu räägitakse palju ja elust enesest on mingid saated ja et mis see elu isenest üldse tähendab? Mis on elu? Mõni ütleb, elu on õlu, no, see on tegelik võlts, ma arvan.
No piibli kontekstis ta on nagu surma vastand. Ja piiblis on väga selgelt öelda, et surm on lahutatus Jumalast. Et kui sa puu lehe lahutad puu oksast on, siis see leht suleb ära.
Ehk siis sa tahad seda öelda, et elu on ühendus eluallikaga, Jumalaga.
Yes. Lahus olek Jumalast on surm. Ehk siis... koos olemine Jumalaga on elu.
Et me sööme seda maisleiba ja me ihu ikkagi lõpeks nagu ei vea välja.
Saab otsa
see on ju. Aga see, mis Jeesus tõi, eks ju, see siis tagab suukse igavas ühendus Jumalaga. Kas on õige või?
Jah, mina usun küll.
Jah. Ma ütlen veel siin kohal ka kuulate mõeldud küsimuse täna, mis hakkab ka natuke selle jutuga praegu. Mis on inimese tõeline olemus? Kui kellegi on mõte, siis kirjutage meile, palun meie kodulehel oleva kirjakasti kaudu, me loome siit ette. Teeme korraks siit muusikalise pausi ja oleme peale pausi tagasi, et lugasi, et vaadata edasi. Meil on tulnud ka täna selle kuulate mõeldud küsimusele üks vastus. Ja küsimus kõlas siis nii, mis on inimese tõeline olemus? Ja meile vastas siin üks armas vend, Tarmo on ta nimi. Tarmo vastas nii, mina arvan, et laiskus, kui puudub reaalsuse taju ja usk Jumalasse. Kas me võime selle kes lugeda, et inimese tõeline olemus on siis laiskus, kui puudub reaalsuse taju ja usk Jumalasse?
Selle võib isegi... Selles võib me sõideks lugeda, et tõepoolest, kui sa oled ilma Jumalata, siis inimene on oma põhiolemuselt tõesti laisk, lodev, elab oma imude järgi. Et, nüüd see küsimus tegelikult tuleb vaadata, millal juhtus selline asi, et inimene muutus selliseks laisaks ja lodevaks. Ja see muutus tegelikult siis, kui inimene langes pattu, ehk siis ta ühendus Jumalaga kadus ära. Ja me teame siis esimese Moosese kolmandas peatükis, kuidas see patu langemine oli. Aga tegelikult inimene ei loodud selliseks. Inimene loodi tegelikult, piibel ütleb, et loogem nad enda näo järele, et me oleme tegelikult loodud samasuguseks nagu Jumal. Ja Jumal, nagu te näete, ei ole väga laiske, et Jumal ikkagi tõi kogu maailma ja kõik, mis selle sees on ja taevad. Ja et see on hea, et tuli välja see kontrastiks, see inimese loomus ilma Jumalata. nagu vastaja hästi ütles. Aga tegelikult inimene on loodud Jumala näo sarnaseks. On loodud siis armastama, nii et kuna Jumal on armastus, me oleme ka loodud armastama. Ja see on nagu tegelikult väga kainestav, et tegelikult meid ei ole isegi kunagi loodud ise enda jaoks ja isekaks. Meid loodi samasuguseks nagu Jumal. Ja Jumal ei ole isekas, ta andis oma poja meie eest, eks ju. Tema võttis meie karistuse enda peale. Et see inimese tõeline olemus on siis vaim ja samasugune nagu Jumal.
Nii et selline oli siis täna saade Johannese evangeeliumi 6. peatükk ja me jõudsime siia peaaegu poole peale. Homme jätkame siis. Meil on tulnud ka siin üks eestpalve, et palvetada inimese selja eest. Et kas teeme seda ka?
Jah.
Oli hea, aga siis Taavi jääme lõpupalvesse ja palvetame selja eest ja on veel midagi, mida öelda.
No me ütleme. Tänaseks meil on päris palju öelda. Nii palju ma kommenteerin seda. Et seda teemat, et tänase päeva kirjakoha kontekstis see on just, et kui me räägime sellest eluleivast, et siis Jumala sõna tahab meid tuua uuesti tagasi selle meie tõelise olemuse juurde ja et me toituksime Jeesusest. Ta räägib, et kes ei söö minu ihu ja minu joo minu verd, see ei saa olla minu osaduses, see ei saa olla minu moodi ja et te peate sööma ja ta viitab sellega, et me oleme kutsutud, me vajame seda, et õppida Jumala sõna tundma, et ammutada, et juua ja süüa tema sõnu ja elada sellest, et meie tõeline olemus, see laiskus ja kurjus ja kadedus ja andeks andmatus, kõik need jääksid kõrvale, need läheksid meie elust välja ja me sünniksime uuesti ja leiaksime üles oma tõelise olemuse, kelleks Jumal meid algselt lõi.
Ja Tarvo mainis hästi, et kui me oleksime kohe uuesti samasugused, nagu meid algus loodi on ju, siis seda uuesti sündi ei oleks vaja. Aga selle tõttu just me vajame ka seda pühast vaimust uuesti sündi. Nendega siis palvetame siis selle selle.
Ja meil on tulnud ka üks vastus veel. Ma loen selle kiiresti, et täna selle küsimusele, mis oli kõlas nii, mis on inimese tõeline olemus. Ja vastus on selline, siis Piibel kirjutab, et inimene peab tööd tegema oma kätega, seda tehti ka Edeni aias. Ma võtsin selle kirjakohasid lahti, kas ja kuidas on see lugu ja tõesti vastas enam mõjeti, ongi esimese Moosele teine peatükk 15 salm ütleb nii, et ja Jehova Jumal võttis inimese ja pani ta Edeni aeda harima ja hoidma. Work and guard on isegi siin, vaatsin
ütleme, et isegi siis näiteks põllutöö seal ja ajatöö,
see on
väga, väga nagu Jumala poolt seatud töö isegi, et tegelikult need inimesed, kes arvavad, nad põllu peal orjavad, et tegelikult see ei ole, see on nagu suur privileeg tegelikult teha piibeliku tööd.
Amen.
Aga mul tuli südamesse see inimene, kes kui ta praegu kuulab ka selle selja valu või mis iganes seal selja probleem on, et sa paneksid oma käe sinna kohta, kus sul see probleem on ja see piibel ütleb, et haigete peale nad panevad käed ja need saavad terveks ja ta räägib usklikest inimest ja ma usun, et sa küsid seda palvet sellepärast, et sa tegelikult usud Jeesusesse ja kui sa usud Jeesus, siis püha vaim on tulnud sinu sisse elama ja püha vaimu vägi on tegelikult sinu sees ja pane oma käsi selle aiga koha peale praegu. Ja ise ma tänan, et selle käe läbi, mis praegu on selle selja aiga koha peale, et sinu vägi lihtsalt võimsasti läheb sellesse aigesse kohta ja toob tervise esile, mis kuulub meile sinu poja vermete läbi. See on tänu sulle, et sa sinu jätkuva armastuse eest ja et sina oled maksunud nii kalli hinna meie eest ja sellepärast see armu läbi on meile kätte saadav kõik. See tervis ja kõik head ainid, mis tulevad sinu käest. Tänu ja kiitus ülistus sinu nimele. Ja ma tänan, et see selge on terve ja valu ja kõik sümptomid lahkuvad sealt. Jeesuse nimele.
Ja me täname Jeesus ka selle sõna eest, mis me täna siin lugesime ja palume, et kõik see, mis sinult on, Jeesus, et see langeks me südamesse, kannaks seal iga elus palju head vilja ja nagu me siin ka lugesime, et me usuksime kõik seda, mis sina Jeesus oled kirjutanud ja mis oled öelnud, me südamesse siis seda me ka usume ja anna meile siis väge, et teha su sõnade järgi ja kanda palju head vilja sinu kuningriigile. Täname, õnnistame igat raadiokuulajat Jeesuse Kristuse meie pääste nimel. Ja palume, et me ühel päeval oleksime kõik koos suuningriigis, et keegi meist ei puuduks sealt.
Ja,
aamen.
Aamen.
Jumalaga.